Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу», і сьогодні ми поговоримо не про українську, а про німецьку історію. 70 років тому, у травні 1949 року, постала Федеративна Республіка Німеччина, а невдовзі, восени того ж року, виникла Німецька Демократична Республіка. Про те, як існували оці дві німецькі держави, які між ними були відносини, і як у підсумку одна німецька держава поглинула другу, ми будемо говорити з істориком, дослідником німецької історії Олександром Івановим. Доброго дня, Олександре Федоровичу.
Доброго дня, Дмитре. Доброго дня, шановні радіослухачі.
Всім відомо, в 45-му році Німеччина була окупована, поділена на 4 окупаційні зони – радянську, американську, британську, французьку. В принципі, так як такого німецького уряду не існувало, всім керували до цієї адміністрації, вони на свій розсуд вирішували багато питань. От, наприклад, здається, в 47-му році спільним їхнім рішенням була ліквідована одна з таких складових німецьких держав, які утворювали Німеччину, Прусія. От вони сказали, ну, оскільки Прусія – це такий розплідник мілітаризму, агресивної войовничості, всяких таких імперіалістичних зазіхань, то її треба ліквідувати. І ліквідували. І от у цьому контексті Федеративна Республіка Німеччина, вона постала як внутрішньонімецька ініціатива, чи знову ж таки з ініціативи от тих, хто тоді керував Німеччиною, держав-переможець?
В цьому сенсі хотів би сказати, що такі зміни були продуктом багатьох факторів. І якщо поставити питання, хто винен чи хто спричинив розкол Німеччини, то на перше місце треба поставити нацизм, який провів до катастрофи і до тих страшенних наслідків, яких німці ще ніколи в своїй історії не мали. Вони це називають величезною катастрофою другої після Першої світової війни. Невеличке уточнення. Що стосується Прусії, це дійсно була одна з найбільших територіально і політично-військово найсильніших утворень Німеччини. На ній лежала відповідальність за багато військових, як кажуть, акцій. Тоді, оскільки після окупації союзники були абсолютно вільні, з чистого листа вони починали нову сторінку історії, а самі німецькі історики і німці називають це «годиною нуль». Це треба було все, як кажуть, переосмислити, визнати винних і накреслити план на майбутнє. То один із зведення рахунків з минулим, це, звичайно, було ліквідація Прусії. Але натомість на кожній з цих 4 окупаційних зон повинно було відновити чи реконструювати в іншому вимірі традиційні німецькі землі. Німеччина завжди була союзною державою. Навіть коли вона називалася Рейхом, державою кайзерівською, це була союз федерація окремих земель в більшості з монархічною формою правління. Коли вона стала республіканською після Першої світової війни, вона в назві не мала слово, навіть не республіка, ані федерація, але по суті це була федерація. І ось після Другої світової війни в своїх зонах були відтворені окремі територіальні одиниці. До речі, в радянській зоні було в перші місяці відновлено 5 регіональних земель. І отже, з того можна було розглядати вихідний пункт для відновлення німецької державності. Але питання одне з найболючіших для німців – і пізнавальних, і, так сказати, життєвих, хто винен в тому, що вони зазнали отакого розколу на 40 років. Після вини нацизму на друге місце треба поставити позицію держав-переможців, власне кажучи, окупантів, які зайняли територію Німеччини по праву переможців. Тут до сьогоднішнього дня йде дискусія, хто ж винен, тому що Радянський Союз вперто наполягав на тому, що вина розколу лежить на західних державах. Вказується на те, що Сталін ніколи, і в документах ніде не зустрічаються його вказівки чи заклики до розколу Німеччини. Більше того, в промові своїй 9 травня 45-го року, як промови в День перемоги, він наголосив, що Радянський Союз не прагне і не хотітиме ані знищення Німеччини, ані її розколу. Логіка розколу Німеччини лежить в реальних діях. Тут ще раз хотів би акцентувати увагу на тому, що в політиці дуже велику роль відіграють єдність або, навпаки, розходження між словом і ділом, між риторикою і справами.
Але все-таки я хотів би повернутися до питання виникнення Федеративної Республіки Німеччина. Це ініціатива німців, чи це рішення от держав, які перемогли в Другій світовій війні?
Це наслідок тої політики, різної за своїми цілями, хоча зв'язаної начебто одним планом або пунктами Потсдамської конференції 3D – демократизація, демілітаризація, денацифікація. Але вже 2.5 роки здійснення цієї політики на кінець 47-го, на початок 48-го року показали, що вже вимальовуються дві різні Німеччини – за економічними порядками, за політичними реаліями, за певними ідейними настроями. Тобто, коли настільки вони починають розходитися, да, тоді виникає питання, що далі. І тут треба сказати дійсно, що формально і зрештою-решт західні окупаційні держави прийшли до висновку, да, що подальше роздроблене існування Німеччини в такому режимі, значить, для німців і для світу в цілому несе більше загроз, ніж яка спроба їх об'єднати. І ця спроба була ініційована на початку 48-го року. І вирішальним переломним моментом стане спочатку не стільки формальне, скільки реальне цементування німців і їхніх економік в трьох західних зонах – це проведення грошової реформи.
Тобто Федеративна Республіка Німеччина почалася з грошової реформи, так, можна так сказати.
Треба було запустити двигун німецької економіки, який заглох. Якщо який трошки і запускався, то більше шуму, ніж результату.
А які тоді гроші були в обігу, даруйте, до цієї реформи?
Так, до цього часу була рейхсмарка, яка існувала ще в часи Третього рейху, але яка знецінилась настільки, що вона аж ніяк не забезпечувала економічні і соціальні потреби. Ну, як, наприклад, місячна зарплата кваліфікованого робітника була 200-270 рейхсмарок. Натомість коробочка цигарок коштувала 100 марок. Тобто, можна уявити пару коробок цигарок – це місячна зарплата. І звідси чорний ринок, да? Звідси карткова система, і звідси незацікавленість виробників поставляти і легально здійснювати економічну діяльність.
Постав один німецький уряд на території окупаційних зон британської, французької, американської. А що тим часом відбувалось на сході Німеччини, де була радянська окупаційна зона?
І на заході етап зближення був, я кажу, не одномоментний. Була спочатку раніше, ще в 46-му році, так звана Бізонія. Потім на останній фазі, 48-му році, долучилася французька зона до англоамериканської, виникла так звана Тризонія, тому що французи найбільше опиралися консолідації і централізації Німеччини. В них на це були свої історичні і політичні інтереси. І ось коли була проведена грошова реформа, це одразу поставило Радянський Союз у ситуацію, який мав щось цим відповісти. Звісно, Радянський Союз мав всі можливості військово контролю, щоб не допустити західну марку, дойчмарку, в свою зону. Буквально через пару днів він оголосив про свою грошову реформу, але оскільки не було надруковано гроші, то на старі рейхсмарки вони наклеювали так звані купони, тимчасово, як ми маємо це досвід в Україні, тимчасова така валюта.
Ну, у нас не наклеювали.
У нас докладалися. Вони... І ось найбільшим і найжорсткішим кроком Радянського Союзу буде запровадження майже на рік блокади Західного Берліну. Тобто, якщо не можна зберегти там свій контроль, тому що це теж проникла, стала поширюватися німецька марка. Радянський Союз хотів просто економічно витіснити союзників із цього 2-мільйонного мегаполісу. І для цього в нього були всі підстави, тому що в Західному Берліні не було жодного теплоенергогенеруючого підприємства, а наближалася зима. Мова йде про літо 48-го року, грошова реформа. Тому були всі надії, що прийде осінь-зима, і без енергії, без тепла берлінці приймуть умови Радянського Союзу.
І завдяки цьому повітряному мосту вдалося не тільки продовольчу, а й енергетичну проблему вирішити?
Ну, ви розумієте, що можна перекинути тони, тисячі тони продовольства, потреб, товарів повсякденного вжитку, але це треба обладнання для електростанцій. І вугілля до них все перекидалося повітряним шляхом.
Американська авіація.
Англо-американська. Та це був дійсно небачений в історії такий повітряний міст на той час.
Постала ФРН. Що відбувалось на сході? Тобто, як реагували Східна Німеччина і як реагували ті, хто контролювали Східну Німеччину?
Ну, оскільки західні союзники вже ініціювали не тільки економічну централізацію об'єднання, але і політичні процеси, там вималювалася своя структура політичних партій, виникли нові. Християнсько-демократичний союз, відродилися соціал-демократи, діяли інші партії. З іншого боку, вони дали можливість вільно провести вибори в землях, да? І на основі вже сформувалися місцеві регіональні автономні земельні уряди, виникла цілком легітимна підстава для подальшого кроку. Радянський Союз би теж міг би формально долучитися до формування загальнонімецьких органів влади, але в нього була інша мета, і, по-друге, ті перші вільні вибори, які ще мали місце в радянській зоні окупації в 46-47 році...
Це земельні вибори?
Земельні вибори. Вони відбулися всього раз, і більше їх ніколи не буде на сході Німеччини аж до возз'єднання. І взагалі землі, земельна структура в радянській зоні окупації в 1952 році буде скасована. Так само, як скасував її Гітлер в 34-му році централізованим, авторитарним, тим паче тоталітарним системам, автономія і самоврядування знизу стоїть поперек горла. Так ось вибори в радянській зоні показали, що навіть при тому, що Радянський Союз дуже, як кажуть, опікувався, контролював, стимулював діяльність тих партій, які були йому лояльні, і навіть привів до об'єднання лівих партій соціал-демократів, комуністів в єдину, на цих виборах ця ліва партія, фактично керована Кремлем, не могла здобути навіть половини місць. Тобто, стало очевидно, що легітимно керувати в такий спосіб цією територією Радянський Союз не міг. Тому він і не міг приймати оці пропозиції. І подальшому спроби якогось об'єднання будуть полягати в тому, що західні держави будуть говорити, давайте проводимо вільні вибори у вас і у нас в землях. Радянський Союз говорив, ні, давайте ми створимо якусь центральну Німеччину, де будуть представництва від політичних партій. Тому що просто от згори. Да? Отже, і оці два
підходи... А яким чином тоді будуть делегуватися згори? Хто згори делегуватиме?
Партії. Не землі, да? Не народ знизу обраний, а політичні партії. Це теж не гарантувало легкої повної перемоги Кремля, але в всякому разі давало шанси тут погратися і на щось надіятись.
Постало дві Німеччини. Так. Як між ними складалися відносини?
Власне, треба говорити, що їхня суб'єктність була дуже обмежена. І формально, і реально. Тому що вони знаходилися в окупаційному статусі, там, і на сході, і на заході стояли війська. І підготовка навіть засадничих документів, як Боннського основного закону 49-го року, так і відповідної конституції НДР, це було під керівництвом тих, хто за ними...
Зовнішній вплив був великий.
Тому тут треба говорити, що це були відносини в першу чергу між СРСР і США та Англією. Це були відносини, які позначили від першої берлінської кризи і блокади до ще двох наступних розгортання, я би сказав, третьої світової війни, але в її в холодній замороженій фазі.
Холодна війна, те, що ми називаємо.
Яку, до речі, в кінці кінців Радянський Союз програв.
Коли Федеративна Республіка Німеччина набула суб'єктності, коли вона стала незалежною від великих зовнішніх впливів?
З точки зору внутрішньої політики, то, власне кажучи, це вже було наслідком от проголошення ФРН. І там тоді країни-переможці нададуть таку свободу, прийнявши новий окупаційний статут. Власне кажучи, зовні і Радянський Союз зробив наші ті самі кроки. Да? Ми знаємо, що в жовтні того ж року буде проголошено НДР, це теж буде мати певну формальну легітимізацію. Але, звісно, що ніякого взаєморозуміння, співпраці, ані економічної, ані політичної, єдине, що ще залишалося, це незаконність закриті канали комунікації між населенням, да? Цих зон, особливо в Берліні, де це був єдиний мегаполіс своєю структурою. І ось тут народ ще функціонував як єдине ціле, але вже були дві держави і над ними дві великі суперсвітові потуги.
Набула суб'єктності ФРН. Вона себе визнавала єдиною легітимною німецькою державою. Але з іншого боку існує НДР, і цією Східною Німеччиною ФРН встановлює дипломатичні відносини, є між ними зв'язок, але от в чому полягала суть їхніх взаємин?
Ну, довгі десятиліття між ними не було реального політичного визнання дипломатичних відносин. Панувала так звана доктрина Хальштейна, що Західна Німеччина взагалі буде розривати дипломатичні відносини з тими країнами, які визнають НДР. Але цікаво, що з Радянським Союзом дипломатичні відносини будуть відновлені. Буде візит Аденаура до Москви в 55-му році офіційний. Тим не менше, ФРН не розірвала, тому що є реальні політичні фактори. Але держави послабкіше, вони зазнавали з боку Німеччини певного
тиску, щоб тиску, не визнавати НДР.
Тиску, да.
Але сама ФРН в підсумку визнала НДР. Вона і надалі після цього чинила тиск на інші держави.
Треба сказати, що довгі 50-ті, 60-ті, до початку 70-ті років тут було таке змагання більш пропагандистське, в який спосіб ми будемо йти до німецької єдності. І та держава риторично говорила про німецьку єдність. Але вже коли до влади прийде Хонекер в 70-ті роки, східно-німецьке
керівництво... Це східно-німецький, лідер німецьких комуністів.
Останній їхніх лідер, власне, формально партія називалася не вже не комуністична, там правляча, а соціалістична єдина. Це лише відмінність у назві. Да? То тоді була інша концепція на зміну курсу Ульбріхта. Це буде концепція...
Ульбріхт — це попередник.
Да? Концепція двох німецьких держав, і не тільки держав, але й двох німецьких націй. Тоді стали вже говорити, що, власне кажучи, ми навічно, да, ідемо різними шляхами, і от ми будуємо...
Це соціаліз... Хонекер проголосив, дві німецькі нації,
так? Так, дві німецькі нації. Ми будуємо дві німецькі нації. Таким чином була вже спроба і теоретично, і політично легітимізувати, закріпити цей розкол на невизначений час. Єдине, що... не дало цій концепції довго жити, це ті зміни, які відбувалися в комуністичному блоці в самому Радянському Союзі. Да, ви знаєте, що були повстання східних німців.
В 53-му році?
В 53-му році були десятки жертв, тисячі, десятки тисяч ув'язнених, заарештованих. Будуть події в інших країнах. І коли ми добре знаємо, на кінець 80-х років Радянський Союз постав перед ситуацією або оновлення, або розпаду, і зрешті-решт відбулася друга тенденція, то німці отримали свободу для самовизначення. І тут вирішальний політичний внесок зробив тодішній радянський лідер Горбачов, якого німці прямо обожнюють. Горбі – це один з найпопулярніших політиків 20-го століття для німців, хіба що після Аденаура, можливо, там і Віллі Бранта. Тому що радянські війська залишалась півмільйона армії, але Горбачов сказав, що вона не вступить в дію так, як це було в інших країнах, в тій же Німеччині в попередні 50-60 роки.
Тобто, фактично, Німеччину об'єднала воля німецького народу, прагнення німецького народу до єдності і добра воля Михайла Горбачова, так можна сказати?
Всередині німці ніколи не змирялися з тим, що вони будуть розколоті, але ніхто не міг передбачити. І тодішній німецький канцлер Гельмут Коль, коли він прийшов до влади, то його програма із 6 пунктів останнім пунктом ставило об'єднання Німеччини. Але він завжди наголошував на тому, що це має бути в ненасильницький спосіб. Він не міг очікувати, коли це відбудеться. Він став канцлером в 1982 році, а вже в 88, 9, 90 році він отримав реальний шанс очолити процес німецького об'єднання.
І очолив.
І очолив.
Як би ви пояснили, що було ж все-таки дві держави, вони тривалий час існували, але об'єднання відбулося в той спосіб, що Західна Німеччина поглинула Східну, тобто НДР розчинилася в ФРН. Чим це пояснити?
Я би тут трошечки лексично застосував інші поняття. Розчинення – це, власне кажучи, асиміляція. Це основний закон ФРН, він взагалі розглядався як тимчасовий, тому він не носив назву Конституція, а носив назву основний закон.
Чому?
Провізором. А тому, що чекали, коли ж нарешті буде об'єднана вже всі німці. І 23-я, якщо не помиляю, стаття цього основного закону передбачала право інших територій, інших земель за їхнім вибором приєднуватися до цього Союзу. Власне, за цією формулою і відбудеться, тому що спроби, на які ми, навіть Радянський Союз наполягав за Горбачова, що давайте ми створимо конфедерацію, хай ці дві держави поживуть 10, 20, 30 років, а потім поступово зливаються, не спрацювала. А не спрацювала чому? Навіть не очікував і сам Гельмут Коль, не кажучи вже про тодішніх очільників західних, тому що самі німці і реалії, да, не хотіли затягування цього процесу. Він набув такого вибухового характеру, але, слава Богу, без насильства.
Тобто східні німці своєю державністю не вважали її чимось таким, що варто берегти
ви
і плекати?
Знаєте, вона завжди, вони почувалися східні німцями, німцями другого сорту. От відпочивають, вони не могли виїхати там, де хотіли, з країни західного світу. Навіть в Радянський Союз треба було, не можна було вільно виїхати. Відпочиваючи в Болгарії, вони бачили своїх співвітчизників, які жили в шикарних готелях за валюту, вони собі не могли дозволити. Тому німці не почувалися східні повноцінними, і попри всі пропагандистські зусилля, вони не могли пишатися і плекати перспективи тривалі на існування в цій державі.
Дуже вам дякую. Це була «Історична свобода». Із істориком Олександром Івановим ми говорили про створення Федеративної Республіки Німеччина і про те, як відбулося згодом об'єднання двох німецьких держав, власне, як ФРН поглинула НДР. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.